เจริญพรท่านสาธุชนทุกท่านวันนี้อาตมาภาพก็ได้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยในรายการปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้และวันนี้อาตมาภาพจะได้กล่าวถึงเหตุผลที่ว่าทำไมจึงต้องปฏิบัติธรรมอีกในหนึ่งมีความจำเป็นอย่างไรที่บุคคลเราจึงต้องปฏิบัติธรรมหรือว่าปฏิบัติธรรมแล้วจะได้อะไรซึ่งความจริงปัญหาข้อนี้ก็ดูเหมือนว่าเป็นปัญหาหญ้าปากคอกเป็นปัญหาที่ตอบได้ง่ายที่สุดสำหรับผู้ที่มีความสนใจหรือใฝ่ใจในการศึกษาและปฏิบัติธรรมเป็นประจำอยู่แล้วแต่สำหรับท่านที่ยังไม่ได้สนใจในธรรมะปฏิบัติก็อาจจะคิดว่าปฏิบัติธรรมไปแล้วจะได้อะไรสู้ไปดิ้นไปเต้นกับเพื่อนๆในเทคในผับหรือในคาราโอเกะมันกว่าเป็นไหนๆอย่างคนร่ำรวยอย่างเช่นนักธุรกิจนักอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศก็ไม่เห็นว่าเขาจะไปต้องเข้าวัดเข้าวาอะไรก็เห็นเขาร่ำรวยมีเงินมีทองมีบ้านหลังใหญ่ๆมีรถราดีๆขี่กันถมไปความรู้ความสามารถในการประกอบกิจการงานในอาชีพเท่านั้นแหละที่จะทำให้บุคคลเจริญรุ่งเรืองด้วยโภคทรัพย์ให้อยู่ดีมีสุขได้โภคทรัพย์เท่านั้นแหละที่สนองความต้องการสนองความปรารถนาได้ทุกอย่างแม้แต่บุญก็ซื้อได้อำนาจก็ซื้อได้ลาภยศสักการะทั้งหลายก็ซื้อได้ด้วยเงินทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่เห็นว่าจะต้องไปเข้าวัดเข้าวาปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรกันและบางท่านก็ว่าไปทำบุญแล้วบุญจะช่วยอะไรได้บุคคลที่คิดอย่างนี้ก็คงจะมีมากเหมือนกันวันนี้อาตมาภาพจะเฉลยปัญหาที่ตั้งเป็นหัวข้อเรื่องในวันนี้ว่าทำไมจึงต้องปฏิบัติธรรมและที่ว่าปฏิบัติธรรมนั้นจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาพอสมควรแก่เวลาต่อไปก่อนอื่นขอให้ท่านผู้ฟังมาทำความเข้าใจคำว่าปฏิบัติธรรมกันก่อนคำว่าปฏิบัติก็หมายถึงการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจการกระทำทางกายภาษาพระท่านเรียกกายกรรมได้แก่การกระทำกิจการงานต่างๆการประกอบอาชีพต่างๆเป็นต้นการกระทำทางวาจาท่านเรียกว่าวจีกรรมได้แก่การพูดจาเป็นภาษาต่างๆเพื่อสื่อความหมายให้เป็นที่เข้าใจกันได้ส่วนการกระทำทางใจนั้นท่านเรียกมโนกรรมได้แก่ความคิดอ่านต่างๆความประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาและทางใจที่เรียกว่ากายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเหล่านี้ถ้าเป็นไปในทางที่ให้เกิดคุณประโยชน์ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดความสันติสุขแก่ชีวิตของตนเองและหรือแก่ชีวิตของผู้อื่นและทำให้จิตใจสงบบริสุทธิ์ผ่องใสไม่ขุ่นมัวเศร้าหมองความประพฤติปฏิบัติหรือการกระทำเช่นนั้นจัดเป็นกรรมดีภาษาพระท่านเรียกว่ากุศลกรรมคือกรรมที่เป็นบุญกุศลอันเป็นคุณลักษณะที่ดีหรือเป็นคุณความดีของบุคคลผู้ประกอบกรรมดีเช่นนั้นบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติเช่นนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นคนดีมีคุณธรรมส่วนความประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาและทางใจที่เป็นไปในทางที่ให้เกิดโทษให้เกิดความเสื่อมให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนแก่ชีวิตของตนเองและหรือแก่ชีวิตของผู้อื่นและทำให้จิตใจเร่าร้อนกระวนกระวายไม่สงบขุ่นมัวเศร้าหมองความประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นจัดเป็นกรรมชั่วภาษาพระท่านเรียกว่าอกุศลกรรมคือกรรมที่เป็นบาปอกุศลอันเป็นลักษณะที่ชั่วที่ไม่ดีของบุคคลที่ประพฤติเช่นนั้นบุคคลผู้ประพฤติเช่นนั้นจึงชื่อว่าเป็นคนชั่วคนไม่ดีไม่มีคุณธรรมเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมะ ณที่นี้จึงหมายถึงคุณความดีข้อปฏิบัติที่ดีที่ผู้มีปกติประพฤติปฏิบัติเช่นนี้ได้ชื่อว่าคนดีซึ่งย่อมได้รับผลจากความประพฤติปฏิบัติที่ดีเช่นนี้ให้เป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขในชีวิตและยังเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลอื่นทั้งทางตรงและทางอ้อมให้ได้รับความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขไปด้วยกันส่วนความชั่วหรือความไม่ดีคือข้อปฏิบัติที่ไม่ดีชื่อว่าอธรรมที่ผู้มีปกติประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นได้ชื่อว่าคนชั่วซึ่งย่อมได้รับผลจากความประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นเป็นความเสื่อมเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนในชีวิตและยังความทุกข์เดือดร้อนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้เกิดแก่ผู้อื่นอีกด้วยกรรมดีและกรรมชั่วที่บุคคลประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาและทางใจนั้นนั่นแหละที่ให้ผลดีเป็นความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขหรือที่ให้ผลไม่ดีเป็นความเสื่อมความทุกข์เดือดร้อนตามลักษณะแห่งกรรมดีหรือกรรมชั่วที่บุคคลหรือสัตว์โลกได้ประพฤติปฏิบัติไปแล้วดังพระพุทธดำรัสว่ากัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกังแปลความว่าผู้มีปกติกระทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีผู้มีปกติกระทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วหรือกล่าวโดยย่อว่าทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วไม่ช้าก็เร็วนี่เป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเป็นสัจธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้คือได้ทรงค้นพบด้วยพระองค์เองอย่างลึกซึ้งแจ่มแจ้งในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะคือในคืนวันเพ็ญเดือน6เมื่อ2585ปีที่ผ่านมานี้นี่เองกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอันเป็นสัจธรรมข้อนี้แหละที่เป็นเรื่องยากแก่ปุถุชนผู้ยังมีกิเลสเครื่องเศร้าหมองจิตใจอยู่หนาแน่นที่จะสามารถรู้เห็นหรือเข้าใจลึกซึ้งแจ่มแจ้งได้เป็นวิสัยของผู้สนใจศึกษาสัมมาปฏิบัติคือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจึงจะสามารถรู้เห็นหรือเข้าใจลึกซึ้งแจ่มแจ้งตามพระสัจธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วตามระดับภูมิธรรมที่ผู้สนใจศึกษาสัมมาปฏิบัติทั้งหลายท่านปฏิบัติได้เพื่อให้เข้าใจกฎเกณฑ์ธรรมชาตินี้อาตมาภาพจะขอเล่าเรื่องอาการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะเมื่อ2585ปีที่ผ่านมาแล้วนี้มีปรากฏอยู่ในโพธิราชกุมารสูตรให้ท่านผู้ฟังได้ทราบพอเป็นเครื่องประกอบการพิจารณาทำความเข้าใจในเรื่องนี้ดังต่อไปนี้ในวันเพ็ญเดือนวิสาขะนั้นเมื่อพระมหาโพธิสัตว์เจ้าของเราได้เสวยพระกระยาหารที่นางสุชาดานำมาถวายแล้วได้ทรงพักผ่อนพระอิริยาบถณบริเวณป่าเต็งรังใกล้ฝั่งแม่น้ำในรัญชราครั้นเวลาเย็นได้เสด็จไปยังต้นพระศรีมหาโพธิ์ทรงรับหญ้าคาจากโสตพราหมณ์แล้วทรงปูลาดเป็นที่ประทับนั่งใต้ควงไม้ศรีมหาโพธินั้นทรงอธิษฐานรัตนบัลลังก์ว่าหากจะได้บรรลุพระอนุตตรสัมโมสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ขอจงปรากฏรัตนบัลลังก์ได้ทรงเห็นรัตนบัลลังก์ปรากฏแล้วจึงทรงตั้งพระทัยแน่วแน่ว่าหากไม่ได้บรรลุโมกขธรรมคือธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นแล้วแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็จะไม่ทำลายบัลลังก์คือจะไม่ทรงลุกจากที่เมื่อทรงตั้งพระทัยแน่วแน่ดังนี้แล้วก็เสด็จประทับนั่งคู่บัลลังก์คือนั่งในท่าขัดสมาธิผินพระพักไปสู่บูรพาทิศคือทิศตะวันออกไปทางฝั่งแม่น้ำในรัญชราในเวลาพลบค่ำ ในยามต้นแห่งราตรีคือในเวลาหัวค่ำได้ทรงเจริญสมถะภาวนาอุบายวิธีเป็นเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาได้แก่กามฉันทะคือความยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสและสิ่งสัมผัสทางกายอุทธัจจะกุกุจจะคือความฟุ้งซ่านความวิตกกังวลไปในเรื่องต่างๆเป็นต้นให้หมดสิ้นไปด้วยการเจริญภาวนาสมาธิคือรูปฌาน4จนถึงจตุตฌานคือฌานชั้นที่4มีพระทัยผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์ทั้งหลายอ่อนโยนควรแก่งานแล้วจึงน้อมพระทัยไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณนี้เป็นวิชาที่หนึ่งคือปรีชาญาณอย่างรู้เห็นอดีตชาติของพระองค์เองและสัตว์โลกอื่นทั้งหลายที่เคยเป็นอยู่ในภพชาติก่อนๆตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดในภพภูมิใหม่ไปที่ดีเรียกว่าสุขติภพบ้างไปที่ไม่ดีเรียกว่าทุกขติภพบ้างทรงได้เห็นสัตว์โลกทั้งหลายต่างเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนั้นนับภพนับชาติไม่ถ้วนบ้างก็ไปเกิดในสุคติภพคือภพภูมิที่ดีได้แก่ไปเกิดในภพมนุษย์ในเทวโลกในพรหมโลกเป็นต้นบ้างก็ไปเกิดในทุคติภพคือภพภูมิที่ไม่ดีได้แก่ไปเกิดในภพภูมิของเปรตของสัตว์นรกของอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานซึ่งมีมากต่อมากมากกว่าไปเกิดในภพภูมิที่ดีซะอีกเป็นอันว่าพระองค์ได้ทรงรู้ทรงเห็นด้วยพระองค์เองตั้งแต่พรหมโลกเทวโลกถึงมนุษย์โลกทั่วตลอดถึงโลกของเปรตสัตว์นรกอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานจึงทรงมีพระดำริว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์โลกไปเกิดในสุคติภพบ้างทุคติภพบ้างอย่างนี้ในยามกลางแห่งราตรีคือในตอนดึกจึงได้ทรงเจริญสมถะภาวนาเพื่อกำจัดกิเลสนิวรณ์โดยการเจริญสมาธิถึงจตุตฌานฌานที่4อีกครั้งหนึ่งจนพระทัยผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์อ่อนโยนควรแก่งานแล้วจึงทรงน้อมพระทัยไปเพื่อจุตูปาฏิญาณนี้เป็นวิชาที่สองคือปรีชาญาณอย่างรู้เห็นจุติและปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายกล่าวคือรู้เห็นว่าสัตว์โลกทั้งหลายทำกรรมดีก็ตามทำกรรมชั่วก็ตามเมื่อตายลงแล้วกรรมใดที่ทำหน้าที่เป็นชนกกรรมก็จะนำให้ไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามลักษณะของกรรมที่ทำหน้าที่เป็นชนกกรรมนำให้ไปเกิดนั้นเช่นถ้าว่าเป็นกรรมดีเป็นบุญกุศลในระดับภูมิจิตของมนุษย์เรียกว่ามนุษยธรรมของเทวดาเรียกว่าเทวธรรมหรือของพรหมเรียกว่าพรหมธรรมก็จะนำให้ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือเป็นพรหมตามระดับแห่งกรรมดีหรือภูมิธรรมนั้นๆถ้าว่าเป็นกรรมชั่วหรือบาปอกุศลในระดับภูมิจิตของเปรตสัตว์นรกอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานก็จะนำให้ไปเกิดเป็นสัตว์นั้นๆตามระดับภูมิจิตนั้นๆหรือกล่าวโดยย่อว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมดังพระพุทธภาษิตที่ว่ากรรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนี้เป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติไม่มีผู้ใดทำให้ไม่มีใครเป็นผู้สร้างไม่มีใครเป็นผู้นำไปเช่นนั้นได้นอกจากว่าตนเองเป็นผู้ทำกรรมเช่นไรดีก็ตามชั่วก็ตามย่อมต้องได้รับผลกรรมเช่นนั้นเปรียบดังบุคคลปลูกพืชพันธุ์ชนิดใดก็ย่อมได้รับผลชนิดนั้นดังพระพุทธภาษิตที่ว่ายาที่สังวัปเตผีชังตาที่สังลัพเตพลังแปลความว่าบุคคลหว่านพืชชนิดใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นจึงได้ทรงมีพระดำริต่อไปว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์โลกมีความคิดเห็นถูกบ้างผิดบ้างจึงทำกรรมดีบ้างชั่วบ้าง ให้ได้รับผลเป็นความสุขบ้างทุกข์บ้างตามกรรมดีกรรมชั่วที่ให้ผลไปบังเกิดในสุคติภพบ้างทุคติภพบ้างอย่างนั้นในยามปลายแห่งราตรีคือนับตั้งแต่เวลาค่อนรุ่งไปถึงเวลาใกล้รุ่งอรุณได้ทรงเจริญสมถะภาวนาถึงจตุตฌานเพื่อกำจัดกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาอีกจนพระทัยผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาอ่อนโยนควรแก่งานแล้วทรงน้อมพระทัยไปเพื่ออาสวัคคายานนี้เป็นวิชาที่สามโดยได้ทรงพิจารณาสาวหาเหตุในเหตุไปถึงต้นเหตุให้เกิดทุกข์ก็ได้ทรงค้นพบธรรมที่เกี่ยวเนื่องเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์ชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทธรรมมีอยู่12ข้อด้วยกันแต่จะขอยกมากล่าวย่อๆแต่เพียง 2-3 ข้อพอเข้าใจดังต่อไปนี้เพราะอวิชชาคือความไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตและอนาคตหรืออีกในหนึ่งไม่รู้เหตุไม่รู้ผลคือไม่รู้เงื่อนต้นเงื่อนปลายเช่นว่าไม่รู้เหตุปัจจัยแห่งความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขและความไม่รู้เหตุปัจจัยแห่งความเสื่อมความเป็นโทษความเป็นทุกข์เดือดร้อนของชีวิตคือความไม่รู้แจ่มแจ้งบาปบุญคุณโทษและผลของบาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงนี้ประการหนึ่งและความไม่รู้ความจริงอย่างประเสริฐในทุกข์เหตุแห่งทุกข์ในสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับว่ามีได้จริงอย่างไรได้แก่มรรคผลนิพพานและความไม่รู้ในหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ได้อย่างถาวรและที่เป็นบรมสุขนี้อีกประการหนึ่งนี้นี่เองที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ปุถุชนผู้ยังมีกิเลสหนาแน่นอยู่มีความคิดเห็นผิดแล้วก็พูดผิดทำผิดประกอบการงานหรืออาชีพที่ผิดไปจากทำนองคลองธรรมบ้างมีความคิดเห็นถูกจึงพูดถูกทำถูกประกอบกิจการงานหรืออาชีพที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมบ้างก็ย่อมได้รับผลเป็นความทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างไปตามกรรมและแม้จะได้รับผลเป็นความสุขบ้างก็ไม่ยั่งยืนเมื่อสิ้นผลบุญก็ต้องเสวยผลจากกรรมชั่วที่เคยได้กระทำไว้แล้วแต่อดีตคอยติดตามให้ผลหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่อย่างนี้ตราบใดที่ยังไม่ได้กระทำความดีให้แก่กล้าพอที่จะสามารถกำจัดตัดกิเลสอวิชชาตัณหาอุปาทานเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไปได้ถึงมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงแล้วก็ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปสุคติบ้างทุคติบ้างเป็นสุขบ้างทุกข์บ้างตามกรรมไม่มีที่สิ้นสุดอยู่อย่างนี้สัตว์โลกทั้งหลายรวมทั้งสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันได้แก่โลกกระทำ8ได้แก่ลาภยศสรรเสริญสุขความเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาและความทุกข์เป็นต้นเหล่านี้ล้วนเป็นธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งได้แก่ธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟธาตุลมคือส่วนที่เป็นของเหลวของแข็งอุณหภูมิและลมปราณที่ปรนเปรย์อยู่ในร่างกายและกรรมดีกรรมชั่วที่คอยติดตามให้ผลเหล่านี้เป็นต้นประกอบขึ้นคุมกันอยู่ในสภาวะพอเหมาะตั้งอยู่ได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยจึงมีสภาพไม่เที่ยงที่ภาษาพระท่านเรียกว่าอนิจจังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วและได้ตรัสว่ายะทะนิจจังตังทุกขังยังทุกขังตะทนัตตาแปลความว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตา คือไม่ใช่ตัวตนของใครที่แท้จริงกล่าวคือลงท้ายก็ต้องแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปทั้งสิ้นไม่มีอะไรเป็นของใครที่แท้จริงถาวรแต่ประการใดเลยแม้แต่ตัวเราก็ไม่เป็นตัวเราของเราไปได้ตลอดจะต้องแก่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ต้องตายหมดไปด้วยกันทั้งสิ้นต้องพลัดพรากจากสิ่งของหรือบุคคลที่เรารักที่เราหวงแหนทั้งนั้นนี่เป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่มีแก่ธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งทั้งหมดในโลกในจักรวาลเสมอกันหมดเรียกว่าสามัญลักษณะหรือไตรลักษณ์คือลักษณะสามได้แก่เป็นสภาพที่ไม่เที่ยงที่เรียกว่าอนิจจังเป็นทุกข์ที่เรียกว่าทุกขังและมิใช่ตัวตนที่แท้จริงของใครอย่างถาวรที่ชื่อว่าอนัตตาความตั้งอยู่แห่งกำหนดกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอย่างนี้เรียกเป็นภาษาพระว่าธรรมทิติธรรมนิยามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ตรัสเห็นแจ้งแล้วและได้ทรงเห็นแจ้งแทงตลอดสัจธรรมทั้งสี่คือทุกขสัจความจริงอย่างประเสริฐในเรื่องของทุกข์สมุทัยสัจความจริงอย่างประเสริฐในเรื่องของเหตุแห่งทุกข์นิโรธสัจความจริงอย่างประเสริฐในเรื่องของสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับว่ามีจริงอย่างไรและมรรคสัจความจริงอย่างประเสริฐคือหนทางปฏิบัตินำไปสู่ความพ้นทุกข์ถึงความสันติสุขอย่างถาวรกล่าวคือความที่สัตว์โลกกับทั้งสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยกันต้องตกอยู่ในอานัตแห่งไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาดังนี้ใครยึดถือด้วยตัณหาได้แก่กามตัณหาภวะตัณหาและวิภวะตัณหาคำว่าตัณหานี่หมายถึงความทยานอยากในกามได้แก่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งสัมผัสทางกายในความอยากได้อยากมีอยากเป็นและในความที่ไม่ปรารถนาดังนี้เป็นต้นและความยึดถือนั้นนอกจากประกอบด้วยตัณหาแล้วยังประกอบด้วยทิฏฐิคือความเห็นผิดไปว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้เป็นตัวตนบุคคลเราเขาของเราของเขาแล้วผู้ที่ยึดถืออย่างนั้นด้วยตัณหาและทิฏฐิคือความหลงผิดอย่างนี้ย่อมประสบความทุกข์ชื่อว่าทุกขสัจนี่เป็นสัจธรรมข้อที่หนึ่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ตรัสเห็นมาแล้วอวิชชาคือความไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตและอนาคตและไม่รู้แจ้งเห็นแจ้งในสัจจะทั้งสี่เป็นมูลรากฝ่ายเกิดทุกข์กล่าวคือเป็นเหตุให้เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ชื่อว่าสมุทัยนี่ก็เป็นสัจจะอีกข้อหนึ่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ตรัสเห็นมาแล้วขออธิบายเรื่องกิเลสสักนิดว่าคำว่ากิเลสเนี่ยได้แก่ความโลภหรือราคะประการหนึ่งโทสะโกรธพยาบาทอีกประการหนึ่งความหลงไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงอีกหนึ่งเรื่องของตัณหาก็ได้แก่ความทยานอยากในกามหรือในอารมณ์ที่น่ารักน่าใครชื่อว่ากามตัณหาหนึ่งความทยานอยากในภพคือความอยากเป็นโน่นเป็นนี่อยากเกิดอีกชื่อว่าภวะตัณหาอีกประการหนึ่งความทยานอยากในวิภพคือความไม่อยากมีไม่อยากเป็นหรืออยากให้พ้นไปจากสภาวะที่ตนเกลียดชังหรือไม่ปรารถนาหรือความดิ้นรนไม่อยากเกิดอีกชื่อว่าวิภวะตัณหานี่อีกประการหนึ่งเรื่องอุปาทานได้แก่ความยึดถือในสังขารธรรมทั้งหลายทั้งปวงความสิ้นอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทาน อันเป็นเหตุแห่งทุกข์ได้บรรลุมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงนี้เป็นสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับชื่อว่านิโรธสัจนี้เป็นสัจธรรมอีกข้อหนึ่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ตรัสเห็นแล้วทางสายกลางอันเป็นข้อปฏิบัติ8ประการให้ถึงความสิ้นทุกข์ได้อย่างถาวรชื่อมรรคสัจหรืออริยมรรคมีองค์8ได้แก่สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบในอริยสัจ4สัมมาสังกัปปะความดำริชอบได้แก่ดำริออกจากกิเลสโทสะโมหะเป็นต้นนี่อีกข้อหนึ่ง2ข้อนี้สงเคราะห์เข้าในอธิปัญญาสิกขาคือการศึกษาอบรมในปัญญาอันยิ่งสัมมาวาจาการกล่าววาจาชอบเว้นจากการกล่าววาจาที่ไม่จริงที่หยาบคายเป็นต้น1สัมมากัมมันตะการประกอบการงานชอบ1สัมมาอาชีวะการประกอบอาชีพที่ชอบไม่หลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิตอีก1ใน3ข้อนี้สงเคราะห์เข้าในอธิศีลสิกขาคือการศึกษาอบรมในศีลอันยิ่งสัมมาวายามะความเพียรชอบคือเพียรกำจัดกิเลสที่มีอยู่ในจิตสันดานเพียรระวังไม่ให้กิเลสเกิดใหม่อีกเพียรประกอบบุญกุศลให้เกิดขึ้นในจิตสันดานและเพียรรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมให้เจริญแก่กล้าเป็นบารมีอุปบารมีถึงปรมัตถบารมีสัมมาสติสติชอบคือระลึกได้ในสภาวะของกายเวทนาจิตและธรรมว่าประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งอย่างไรพิจารณาให้เห็นแจ้งสภาวะของสังขารธรรมทั้งหลายเหล่านี้ว่ามีสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตนที่แท้จริงตลอดถึงโลกุตตรธรรมคือมรรคผลนิพพานอันเป็นวิสังขารธรรมว่ามีสภาวะตามที่เป็นจริงอย่างไรและสัมมาสมาธิได้แก่สมาธิชอบคือการเจริญรูปฌานทั้ง4เพื่อกำจัดกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสอ่อนโยนควรแก่งานเจริญปัญญารู้แจ้งในสภาวะธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริง3ประการหลังนี้ชื่อว่าอธิจิตสิกขาคือการศึกษาอบรมจิตอันยิ่งอริยมรรคมีองค์8นี้เป็นสัจธรรมอีกข้อหนึ่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ตรัสเห็นแล้วความตรัสรู้ตรัสเห็นคือความเห็นแจ้งรู้แจ้งด้วยพระองค์เองในสภาวะของสังขารธรรมทั้งปวงว่าเป็นสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นสภาพที่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของใครที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาและความเห็นแจ้งรู้แจ้งในสัจจะทั้ง4คือทุกขสัจสมุทัยสัจนิโรธสัจและมรรคสัจรวมทั้งความเห็นแจ้งรู้แจ้งในทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตคือว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่ยังไม่เคยมีใครได้ค้นพบคือได้รู้แจ้งเห็นแจ้งมาก่อนจึงได้ทรงสั่งสอนให้ประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาและทางใจด้วยการศึกษาอบรมตน3ประการคืออธิศีลสิกขาการศึกษาอบรมในศีลอันยิ่งอธิจิตตสิกขาคือการศึกษาอบรมในจิตอันยิ่งอธิปัญญาสิกขาคือการศึกษาอบรมปัญญาให้เห็นแจ้งรู้แจ้งในสภาวะธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริงดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ตรัสเห็นมาแล้วความประพฤติปฏิบัติที่ดีที่เป็นบุญกุศลได้แก่ทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเป็นต้นเพื่อเลิกละความชั่วหรือบาปอกุศลทั้งหลายเพื่อปฏิบัติตนให้อยู่แต่ในคุณความดีและเพื่อชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสและให้เจริญขึ้นเป็นอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาคือการศึกษาอบรมตนในศีลอันยิ่งในจิตอันยิ่งและในปัญญาอันยิ่งอันมีในอยู่ในอริยมรรคมีองค์8อันเป็นทางดำเนินชีวิตให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขสำหรับตนไม่เป็นไปในทางเสื่อมเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนให้ถึงที่สุดคือความหลุดพ้นจากกิเลสเหตุแห่งทุกข์ได้บรรลุมรรคผลนิพพานที่เป็นบรมสุขอย่างถาวรดังที่พระอริยเจ้าพระอรหันตเจ้าทั้งหลายที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติและได้บรรลุตามรอยบาทพระพุทธองค์มาแล้วนี้ชื่อว่าการปฏิบัติธรรมและที่กล่าวมานี้ก็เป็นทั้งเหตุและผลที่ว่าทำไมจึงต้องปฏิบัติธรรมบัดนี้สมควรแก่เวลาอาตมาภาพขอยุติธรรมบรรยายไว้แต่เพียงนี้ก่อนขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเจริญพร